Esiet sveicināti, radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzemis. 15. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā ģimeņu diena. Diena, kas atgādina, cik nozīmīgas mūsu dzīvē ir attiecības, laulība un ģimene. Taču stipras attiecības neveidojas nejauši. Tām nepieciešams laiks, uzmanība un apzināts ieguldījums. Lai stiprinātu pāru attiecības un iedrošinātu ģimenes kvalitatīvi pavadīt laiku kopā, Laiks ģimenei komanda no 1. līdz 3. maijam rīkoja jau trešo pāru retrītu, kurā piedalījās 28 pāri. Par piedzīvoto retrītā, par to, pēc kā mūsdienās ilgojas pāri, kā veidot veiksmīgāku komunikāciju un saglabāt romantiku ikdienā, Jana Imaka sarunāsies ar Laiks ģimenei komandas pārstāvjiem – Dainu Kleimani, Valdu Reķi un Induli Ansonu. Patīkam klausīšanos!
Sveiciens visiem klausītājiem! Šodien raidījumā ciemojas Laiks ģimenei komandas pārstāvji – Daina Kleimane.
Labdien!
Valda Reķe.
Sveicināti!
Un Induls Ansons.
Sveiki!
Viņi kopā ar saviem dzīvesbiedriem darbojas ģimeņu kalpošanas komandā, organizējot laulāto kursus, randiņu vakars un retrītus pāriem. Šogad notika jau trešais šīs komandas organizētais retrīts pāriem, sākot no tādiem, kuri laulībā dzīvo nepilnu gadu, līdz pāriem, kas šogad svinēs 57. Laulību gada dienu. Kas jūs pašas iedvesmo darboties ģimeņu kalpošanas nodaļā un kalpot pāriem?
Viens brīdis, kad es nopietni aizdomājos par to, ar ko tad atšķirās kristiešu ģimene no parastas ģimenes. Es esmu draudzē jau daudzus gadus un skatoties uz statistiku, kas runā par šķiršanos, es ieraudzīju tādus pārsteidzošus skaitļus. Izrādās, ka šķiršanās statistika draudzē ir stipri līdzīga tam, kāda viņa ir nekristiešu ģimenēs, parastajās ģimenēs. Un tas man lika, nu, es biju izbrīnīts, un tas man lika domāt par to, ko es varu šī lietā darīt, jo tas man tiešām liekas svarīgi. Un man liekas, ka te būtu kaut kas darāms. Tā nu es nonācu ģimenes kalpošanas nodaļā.
Jā, mans ceļš sākās pirms vairākiem gadiem, kad pirms Covid laiku viens cilvēks, sveiciens Valdim Zelčam, piedāvāja mums ar Daumantu vadīt pāru, tā kā mazo grupu, kopā ar vēl vienu pāri. Un tā nu mēs sākām to grupu, kas beigās izvērtās tāda, nu es viņu nosauktu, terapeitiska grupa pāriem, un tad sākās Covid, un tad mums bija tā nedaudz attālināta, bet tā grupa bija. Un tur mēs pirmo reizi ar Daumantu, manu vīru, notvērām to, ka mēs to varam darīt, kad liekas, ka mums kaut kas sanāk, un ka mēs kaut ko varam dot, bet mums ir daudz vēl jāmācās. Jo tur mēs pirmo reizi aptvērām to realitāti, kurai mēs patiesībā nebijām gatavi tām problēmām, kas ir pāros, jo tā grupa bija gana tāda atklāta, intīma, slēgtā grupa, tā bija, tur nevarēja neviens pievienoties klāt. Un jā, un tur mēs saredzējām pirmo reizi to, ka pāriem ir nepieciešams šāds laiks. Nu, tad sākās Covid, un mums arī pieteicās mūsu ceturtais bērns, meitenīte, un tad kaut kā viss tur tā aizpeldēja, bet pirms tam jau mēs bijām ar Daumantu tā sapņojuši, ka tad, kad beidzās tā grupa, kad kaut kad nākotnē mēs varētu kā šķiet organizēt kaut kādas retrītus pāriem vai arī šādas grupas. Es varētu maģistratūru psiholoģijā beidzot pabeigt. Tā es jau to paspēju aizmirst. Un tad man pirms 3 gadiem, kad aicināja ģimeņu kalpošanas nodaļu vadīt, tad, kad mēs sākām to darbu, spēkšņi to atcerējos, kad bija taču tāda doma. Es gan, protams, to biju domājis profesionāli darīt. Šobrīd tā ir tā vairāk kā kalpošana, bet cik interesanti, ka Dievs kaut ko ieliek sirdī un viņš to savā laikā arī īsteno. Un, nu, tas tāds viens aspekts, kā mēs šeit nonācām, un arī šo darot es redzu, cik tas ir vajadzīgi, vērtīgi, svētīgi, jo ģimene ir pats pamats. Ja ģimenē šūpojas kaut kas, ja pāra attiecībās kaut kas šūpojas, tad visās citās lietās kaut kas notiek. šos pasākumus organizējot un redzot un arī neredzot, bet iztēlojoties tos augļus, tad nu, var arī redzēt to, ka tam ir vieta un tam ir īpaša vieta arī draudzē kristiešu vidū.
Es gribētu teikt, ka atbildot uz tavu jautājumu, Jana, kā var nedarīt to, ko Dievs ir aicinājis darīt. Un mēs neesam sarunājuši, bet man līdzīgi kā Indulim, kaut kādus gadus, kad es biju kādus 5 gadus pat laulībā, radās tas jautājums, kāpēc? Kāpēc tik daudz pāri izšķirās? Un tā mēs sākam darboties, nezinu, kādu nodaļu nosaukuma, bet pamēģinājām pirmo pāru nometni. Nu, un tad, līdzīgi kā Daina, devos mācīties un nejauši nokļuvu, nejauši droši vien, dievjauši nokļuvu arī tādā lokā, kur ģimenes kalpošana bija tādā degpunktā un pēc tam arī mazliet doktorantūrā mācījos šīs tēmas. Un tad Valdis Ilgavs uzrunāja vadīt unīs mērogā ģimeņa kalpošanas nodaļa bija tāds laiks, un tad jau viss pārējais aizgāja tālāk.
Valda, tu komandā esi īpaši vērtīgs dalībnieks tieši pieredzes dēļ. Un šādus pasākumus, tu jau nedaudz minēji, tu organizēji jau patiesībā 40 gadus. Kas šo gadu laikā attiecību jautājumos ir varbūt pamainījies, un kas palicis nemainīgs?
Ir gan pamainījies, gan palicis nemainīgs. Nu, nemainīgas ir palikušas pieprasītās tēmas, par ko cilvēki grib runāt, kur ir gan problēmas, gan vēlme izzināt. Nu, tās ir tāpat komunikācija, intīmās attiecības, seksuālā dzīve, finanšu jautājumi, labbūtība, bērnu audzināšana. Nu, jebkuras var nosaukt šīs tēmas, laikam ir mūža senas, un tās ir aktuāls vienalga, vai bija 20. Gadsimts vai 21. Gadsimts. Un vēl palikus nemainīgi ir tā cilvēku vēlme piedalīties šādos pasākumos un vispār tajā visā iesaistīties dažādos formātos, nu pāru, es domāju, un ģimeņu. Bet kas ir mainījies? Nu, noteikti ir mainījies, gadsimts ir mainījies, iespējams, ka formāts ir mainījies. Un tādi cilvēki vienmēr atrodās, tas ir tas palicis pats, kuriem ir tā deksme, jauda, Un enerģija, jo man bija ļoti sāpīgi, nu, tā sāpīgi tā ziņā, ka nu, tāda, nu, vismaz tāda oficiāla laulība kopšana nenotika kaut kādus 5 gadus, man liekas, pavisam nesen, un tad es uzgavilēju, kad Aini jau teica, kad atjaunojās, jā, tā kā jau tas tā kalpošana bija uzskatīta, ka tas notiek pats par sevi laikam vai kaut kā, un tas nenotika kādu brīdi. Tā kā tas ir mainījies, bet tagad es vienkārši gavilēju, ka ir atsācies un ar jaudu, un viss notiek.
Šī retrīta tēma bija komunikācija, un tu, Daina, kopā ar savu vīru vadīja lielāko daļu nodarbību, vai ne? Kāpēc tieši komunikācija šodien pāriem, bet no arī kā dzirdējām iepriekš, ir tik būtiska?
Jā, nu komunikācija, man liekas, mēs komunicējam visu laiku, bet tad, kad man piedāvāja vadīt šo nodaļu, mēs sākām darboties, tad sākumā mēs gribējām apzināt, kas tad vispār ir cilvēkiem aktuāli, ar ko tad viņi sastopās, nu, lai mēs tā kā zinātu mērķtiecīgāk darboties. Un mēs uztaisījām tādu aptauju, kur bija gan daudz respondentu, 130 apmēram, un, nu, lai zinātu tās problēmas, un tur arī atklājās, ka viens no tādiem lielākajiem klupšanas akmeņiem, ar ko ģimenes pāri sastopās, ir tieši komunikācija. Un tas kaut kur palika. Mēs, protams, laulā to kursā pieskārāmies komunikācijas jautājumam, bet nu, varbūt netik dziļi, kā man tā kā gribētos. Un Valda parasti teica, ka vajag tēmu. Pirmos divas retrītes mums tā kā nebija tāds viens izvirzīts temats. Un šoreiz arī likās, ka nebūs, bet tomēr viņš atnāca. Jo man pašā likās, ka jābeidz ir patiecībām runāt, jo lielākoties nu, mēs visi zinām tās pareizās atbildes. Nu, pa lielam mēs zinām, kad kā ir jākomunicē, ka tur vajag mierīgi, tur nevajag bļaustīties, ka ja tu gribi otram kaut ko pateikt, tad tev tur nevajag tur tu man tur tā, un ka vajag es, nu vairāk es formā. Vai vēl visādas tādas lietas, ko mēs tā kā zinām visi. Bet kāpēc realitāte ir tas, ka mēs nu, to nevaram īstenot, vai mums tā kā grūti sanāk īstenot? Kāpēc tā teorija, ko mēs zinām, kurai mēs piekrītam arī, mums tā kā dabiski neīstenojas dzīvē? Nu tad, gatavojoties šim retrītam, es tā kā apzināt domāju dabūt kaut kādus instrumentus, kas reāli palīdzētu tiem pāriem, nu tā kā nevis runāt par komunikāciju, bet reāli nu, tā kā, pamēģināt cita veida pieejas, Un Dievs arī brīnišķīgi svētīja šo domu un, protams, es liku lietā visas psiholoģijā apgūtās studijas un arī ne tikai psiholoģijā visas konsultēšanas tehnikas par aktīvo klausīšanos un tā tālāk. Un tad pie manis arī atnāca tāds imāgo dialogs, kur ir ļoti stingra struktūra, kā mēs komunicējam. Ko mēs jautājam, kad mēs klausāmies. Un sākumā varbūt liekas, nu, kāpēc vajag sarunāt tik stingra struktūra. Bet tad, kad pāri šo pamēģināja, tad tie augļi bija. Un mums pašiem tas bija tāds nedaudz risks, kā tas aizies vai neaizies. Bet pēc atsauksmēm es sapratu, ka tas tiešām noderēja, strādā. Un nu, tas palīdzēja vienam otru sadzirdēt. Nevis vienkārši, ka mēs runājam, bet mēs cenšamies saprast otru. Nevaru izstāstīt visu, kā tur tas viss notika, bet šoreiz, man liekas, kad izdevās arī tīri praktisks tas retrīts, un šķiet, ka arī pāri bija ieguvēja.
Kas ir tieši šis imāgo dialogs, ko tu pieminēji?
Tas ir vienkārši veids, kā mēs sarunājamies. Tā ir tāda terapijas veids, vai kad parasti pāris, kad nonāk kaut tos konfliktos, viņi dodas, piemēram, pie terapeita, lai terapeita klātbūtnē palīdzētu sarunāties, nonākt līdz kaut kādam risinājumam, bet mēs pamēģinājām retrītā pašu sākumu. Tas ir tas pats pirmais, kas ir novērtējuma dialogs. Lai nebūtu tā, ka mēs tur aizbraucam uz retrītu, mums jācilās smagas tēmas, jo pāri tiešām ļoti dažādi un ar dažādām problēmām atbrauc uz turieni. Bet novērtējuma dialogs ir tāds pats sākums, kur tu vari tādā labas tēmas pārunājot, respektīvi novērtējot viens otru, arī iemācīties tādu kā struktūru. Un tur ir pēc tādiem principiem jāvadās, kā jārunā. Vairāk es varbūt neatklāšu, jo to nevar īsti izstāstīt. To ir tā kā jāpiedzīvo. Un tas bija tāds sākumiņš, ko mēs tā kā iedevām ar domu, ka tie, kas gribēs dziļāk tajā visā iet, viņi var doties pie imāgo terapeita un to padziļināti, izmēģināti, izbaudīt.
Ja es varu te papildināt par to komunikāciju, ka tā klausīšanās prasme, kā sociālā prasme, tā ir visgrūtākā prasme. Tas nenozīmē tikai pāriem, bet arī vecāku bērnu attiecībās vispār, jebkurā vidē. Un ka cilvēki vai nu nav laika, vai nav vēlēšanās, vai gribas klausīties un nedzird. Ne jau, ka nedzird, bet nesadzird. Ja? Līdz ar to šī te tehnika, tas tieši palīdzē. Un tā vide, kas tādā retrītā ir, kad nav traucēkļu. Nu, tas ir nav apkārtējās informācijas, nav zvanu, nav pienākumu, kas jādara. Ja? Mēs jau ļoti ceram, ka cilvēki arī to nu, tā īstenos un turpinās, jo viens ir dzirdēt, bet vai es dzirdēju, ko tu teici, ka man ir jāatkārto, ja? Tieši tā, kā tu teici, un tas cilvēks var saprast pavisam savādāk, ja? Otrs cilvēks, pat esot nu, kā pāris, ja, dzīvojot kopā, līdz ar to tā klausīšanās tā bija ļoti nu, vērtīga tieši ieklausīšanās droši vien. Ja?
Jā, jo tas mazais momentiņš ir tas, kad es tev stāstu, un tu atkārto principā to, ko tu sadzirdēji. Un tas ir tas, ko mēs ikdienā nedaram, nu, lielākoties nedaram, ka mēs neatkārtojam, mums liekas, mēs sapratām, Bet, iespējams, mēs sapratām pilnīgi citādāk. Mums paralēlais dialogs jau notika, un mēs izdomājām to, un mums likās, ka mēs sapratāmies, bet īstenībā mēs katrs sapratām kaut ko citu. Un tā imāgo dialoga tehnika palīdz to, ka tu pasaki, ko tu dzirdēji, ko es teicu, un tad tā otra iespēja vēl ir nu, tā kā apstiprināt vai papildināt, vai arī, nē, gluži tā es nedomāju, vai tā. Tā kā, nu, tas tā īsumā izskacējot to.
Kādas atsauksmes Vai varbūt kādi piedzīvotie mirkļi no retrītiem, laulāto kursiem vai randiņu vakariem jums pašiem palikuši atmiņā?
Man palika atmiņā tās sejas, jo šī retrīnā es katru no dalībniekiem pats personīgi sagaidīju pie durvīm, sasveicinājos, iepazinos ar tiem, kurus nezināju. Un nu, es tā kā fotogrāfiski atmiņā piefiksēju to, kādi viņi atbrauc. Un tad nākošā mana fotogrāfija manā atmiņā ir tas mūsu noslēguma aplis, kurā es viņus ieraudzīju pavisam savādākus. Es ieraudzīju tur tādu prieku, bija pazuduši dažas maskas, bija tāds atvieglojums, bija jūtams gaisā tāds, tāds vieglums, viņi izskatījās motivēti, un katrā ziņā viņi bija atvērti, sirsnīgi, priecīgi, un tādi izskatījās kā tādi, kas ļoti labi pavadījuši laiku. Priekš manis tas bija tāds iedrošinājums, ka šiem cilvēkiem šis retrīts ir nācis par labu.
Ja es varu pievienot pie tā, es ļoti piekrītu par to atvērtību ļoti, jo arī tās daļas, nu, kuras mēs ar viestu rodījām, ko es vien vadīju, tur bija tā, ka ko cilvēkiem nu, cēla priekšā, kas bija sagatavots, to viņi paņēma. Es arī domāju par jūsu vadīto un par visu, ja? Ka no tādiem atvērtiem prātiem tas ir tik svētīgi un tik labi ar tādu no auditoriju, publiku darboties. Tas bija vienalga, vai tas bija pie jūras, vai tas bija zālē, vai tas bija kaut kādās mazākās grupās ar uzdevumiem. Nu, visu darīja, un tā kā viņi paši arī bija ieguvēji, un otrs lielais mans iegums ir arī tā skatoties mūsu komanda, kad ir tik dažādi pāri ar dažādiem, nu, tur stāžiem, dzīves gājumiem un pieredzēm, un īstenībā mēs pēc profesijām taču neviens neesam pasākumu veidotāji, ja nu vienīgi viens cilvēks ir tur režijā piedalījies, bet pārējie ir tie, kas dara kaut ko citu, tā kā šī ir tāda dieva iedota dāvana visiem, un Daina kā vadītāja arī to saskata un saliek, nu, tos pienākumus, nu, protams, ne jau uzliekot ar varu, bet tādus, ko katrs tur var pacelt, dažreiz liekas, ka nevar pacelt, bet beigās ar citu atbalstu, jā, un vēl tāds, ka mēs jau visi bijām sadalīti, ka mēs rūpējāmies par attiecīgajiem pāriem, un tās rūpes bija ne tikai tur uz vietas, bet arī mūsu tie lūkšana brīži pirms tam, un ticiet vai ne, katru vakaru 20.30 es paskatos uz pulksteni, jo tas bija mūsu laiks, kad mēs lūdzām, un droši vien, kad tur tās svētības un tās idejas arī atnāca, tā kā man ir tādas, nu, ne tikai emocijas, bet tāda pieredze no šīs reizes.
Jā, par to jautājumu, kas palika arī tādas spilgtākie moments, tā domāju, un man arī laikam ir tie mirkļi, kad nu, piemēram, uz laulāto kursu piesakās pāris, pagājušā gadā tas bija, un vēl kurs nav sācies, tajā gadījumā vīrs man raksta, nu, kad tur ir sašķobījušies, un visticamāk viņi vairs nebūs kopā, un uz to laulāto kursu nebūs. Ko mēs darām? Mēs kā komanda, nu, uzreiz lūdzam par to pāri, un tas ir tas netveramais, ka tu nevis vienkārši darbojies un kaut ko dari, bet ka tu saproti, ka mēs esam kā komanda, bet mēs esam arī, nu, tā kā, ka Dievs ir pār mums, un ka mēs jau neko īstenībā nevaram ne tajās attiecībās tur uzlabot, nu, neko, mēs vienkārši varam darīt, ko mēs daram, mēs varam lūgt, un tad, nu, dot, ko nu mēs saprotam, par labu esam, un tad ir tas Dievs, kas... tas, bet viņš ir visu, kas dod to svētību. Un mēs lūdzam. Un tajā brīdī arī tas, nu, pēc kāda laika tomēr raksta, pēc kādām dienām, nu, ka viņi tomēr būs, un viņi atnāk, un sāk man tāda skeptiska, ja viņus atceros, un viņi ir uz visām reizēm. Un vēl bija tāda reize, ka viņi pa vidam kaut ko teica, ah, nu, laikam mēs nebūsim. Un tas nav tāds viens gadījums, ir vairāk tādi pāri, jo... Protams, viegli ir atnākt tiem, kuriem tā kā viss ir labi, un ir arī nu, tāda pāri, kur tā kā atnāk un bauda, bet, protams, mums jau ir prieks par tiem, kuri, nu, kur mēs esam lūguši, kur ir bijuši arī uz šķiršanās robežas, un ka tomēr tie pasākumi, nu, ne jau, ka viņi var izvilkt tās attiecības, bet var iedot kaut kādu stimulu, kaut kādu motivāciju, kaut kādu vielu pārdomām, kaut ko, kad Nu, ja tā turpināsies, tad, nu, protams, ka nākamais ir papīra pa kaut kāda parakstīšana, bet ka tas var, nu, tā kā meklēt to palīdzību, meklēt atbalstu, meklēt veidus un neatstāt tās attiecības pašplūsmā, jo, nu jā, tā bija arī tāda mana motivācija vispār darboties, kad es sapratu un saredzēju, ka pēdējos gados varbūt, pēdējos 10, kad mēs vairāk tā kā ģimenē koncentrējamies uz bērniem un tur visu ko citu attīstīšanu, bet pēdējos gadus tādas, nu, tā kā pārattiecības arī kļūst kā, nu, priekšplānā. Un viņas tā kā, es redzu, ka sāk par tām runāt, bet patiesībā, nu, pāris ir tas pats pamats, nu, tā, jo, ja pārattiecībās viss būs labi, tad arī, nu, ģimene jutīsies drošāk, tad bērni jutīsies drošāk.
Cik īpaši par to individuālo pieeju, ka tas nav tikai par pasākumu, bet ka ir komanda, kas tiešām arī cīnās par tiem pāriem. Kā var paldies jums par to. Tas ir skaisti. Ko jūs redzat, pēc kā pāri ilgojas?
Nu, tur bija pieteikuma anketās, bija tāda sadaļa, ko viņi vēlas sagaidīt, gan vīrs, gan sieva, nu, tātad viņš un viņa rakstīja un ticiet vai nē, visi vēlas, pa lielākai daļai vēlas romantiku. Un daži pat sagaidīja, ka viņiem to romantiku aizdedzinās, uzkurinās, iededzinās tur tais trīs dienās. Es domāju, ka arī izdevās, jo gana mums uz romantiku arī tur ir tādi, nu, divu vakaru to bija arī ar tādu romantikas piedevu un atmosfēru un vidi, un, kas, protams, prasīja, teiksim, godīgi lielas pūles, kamēr to izveido un visu izdara, bet, protams, atslēgas vārds ir mīlestība, un citi vēlas tā kā tās pirmās sajūtas atkal piedzīvot, un kas tur vēl bija tādu rozā brilles vēlējās. Pilnīgi tā kā mums, laikam, nākošais vajadzēs rozā brilles iegādāties, ka cilvēki vēlas atkal, nu, tā paskatīties tā kā no jauna viens uz otru. Un, nu, jā, pārsvarā bija. Un vēl tu jautāji par tām atšķirībām, kādas bija kaut kad 20 un 40 gadus atpakaļ, ka tagad ir ļoti augstas prasības komfortam. Ka cilvēki vēlas, nu, tās dienas pavadīt komforta apstākļos. Nu, mēs arī to daram un radam, cik nu vien tas ir iespējams, jā, jo pagātnē atceroties nebija tik būtiski, jā, bet jo tas snieguma kvalitāte aug, jo tas komforta līmenis arī aug. Tā kā to arī cilvēki grib, tā kā, lai viņi būtu divatā, lai viņiem būtu klusums, nu, tās ir tās vēlmes, droši vien ikdienā to vienmēr tā nevar nodrošināt, ne romantiku, ne tādu vidi diviem vien.
Jā, man vēl liekas tiešām nedalīts laiks. Man liekas, ka pāri ilgojas pēc tā. Droši vien jau visos laikmetos, bet man šķiet, ka varbūt mūsu laikmetā tas ir izaicinošāk. Ar, nu, tāds skrienošs ir tas mūsu laikmets un visas ierīces un telefoni un televizori un vēl visa, kas mums ir jāpaspēj, ka atbraucot uz tādu pasākumu, pāris ir tā kā, nu, spiests to nolikt malā. Nu, ja visi dara, tad mēs arī beidzot paskatāmies viens otram acīs, beidzot mēs tā kā uzdodam tos jautājumus, kurus mēs ikdienā neuzdodam, un tā ir tā nedalītā uzmanība, tas nedalītais laiks, ko viņi tā kā var baudīt, jo ikdienā, nu, mēs saprotam, ka vajag, bet, nu, viss cits izrādās vēl svarīgāks, un šito jau mēs varam atlikt, nu, tās attiecības jau mēs tā kā varam atlikt, tāpēc man liekas, ka pāri atkal un atkal, nu, tā kā ilgojas tieši pēc tā, un tad viņi zina, kad viņi brauks to pasākumu, un tur būs tas nedalītais laiks vienam priekš otra.
Es domāju, ka tā atslēga ir tieši tajā kvalitatīvajā komunikācijā tieši tā atslēga ir tas, ko jūs abas divas pieminējāt. Es gribu vēl vienu mazu nokrāsu tajai bildē pievienot, un tas ir mūsu vāveres ritenis, kurā mēs katru dienu atrodamies, mēs skrienam, mums ir multifunkcionāla dzīve un daudz pienākumu, un rezultātā mēs attopamies fiziski vienā vietā, savā prātā mēs esam kaut kur nākotnē jau nākošajā punktā, kur mums jābūt, un emocionāli mēs esam kaut kur pagātnē, pārdzīvojam kaut kādas neveiksmes, un, Un mūsu cilvēku šāds stāvoklis to kvalitīvo komunikāciju vispār nevar nodrošināt. Un es domāju, ka šeit ir tas pienesums, ka mēs varam apstāties, nonākt tādā vienotā stāvoklī un būt šajā brīdī, te, tagad, un tad mēs varam veltīt to nedalīto laiku otram cilvēkam, kurš arī ir šeit un tagad. Un to mēs varam saukt par komunikāciju.
Valda minēja, ka aptaujās pēc romantikas ilgojas gan vīrieši, gan sievietes. Stereotipiski ir, ka vīrieši tik ļoti neilgojas pēc romantikas. Kā tad tur īsti ir? Un Indul, tu arī ilgojies pēc romantikas. Kā tad tur beigās ir?
Ļoti labs jautājums vīriešiem, un es droši turu vīriešu karogu, sakot, ka mēs ilgojamies pēc romantikas. Mēs esam lieli romantiķi, un mēs protam būt romantiski, un es domāju, ka sievietes pat neprot būt tik romantisks kā vīrieši, jo mums ir, es teiktu, vairāk iespēju varbūt, ja? Vismaz, nu, ikdienā. Un tad mēs to romantiku varam nodrošināt to, ko mūsu sievas grib baudīt. Un mēs pēc tā arī ilgojamies. Nu, cits jautājums, cik mēs varam veltīt tam laiku un resursus, un tas varētu būt galvenais iemesls, kāpēc varbūt ikdienā tās romantikas tik daudz nav.
Nu jā, un kad atbrauc uz retrītu, vai ne, ka tur komanda, 12 cilvēki, 6 pāri ir patiesībā to nodrošinājuši, tev uztaisījuši randiņu 3 dienu garumā, un tur ir gan, ka tu vari padomāt, parunāt, nu tiešām mēs kā komanda cenšamies, lai tās visas, gan tās maņas, lai viņš būtu tiešām tāds holistisks, un Dievs, kā jau Valde teica, Dievs ļoti svētīs ar to, ka mēs komandā esam ļoti dažādi. Ir mums brīnišķīgi komandas biedri, kuriem nu tā tik superīgi izdodas uzburt šo, nezinu, radīt šo romantiku. Tur, nu, līgai tik brīnišķīgi izdodas visas tās, nu, tie vakari un tā. Jā, un tad arī, nu, tas kaut kādā mērā tur tiek tā uguntiņa kaut kur jau mēs izdodas kaut kur uzkurināt, jo, nu, kaut kā tā iegājies, kad retrītos viens tas vakars, tas sestdienas vakars, kas ir, viņš arī ir tā kā, nu, gan arī kā kāzas, bet kāzas bez spriedzes, kā tur visi ir tā kā šo laulāto kārtā, un tad kaut kas tā tam
viens, ir noticis. Viens vīrietis bija tieši nosaucis, un tieši viņš to bija pat nopublicējis, ka tās ir mazās kāzas, jā, ka toreiz tas nemaz viņam tik sen nebija. Kā mēs to zinām, kā toreiz tas bija pienākumi un viss un stress un tā joprojām, bet ka tagad viss ir sagatavots, kā tu saki, un ka tagad var izbaudīt. Nu, nav jau jākopē, ja? Nu, tādā personīgā dzīvē, bet, nu, tas impulss, jo daudzām sievietēm ļoti nozīmē tā sarkanā roze un vispār, un garcēdiens.
Un kā jūs savās laulībās ikdienā saglabājat romantiku?
Nu, piemēram, mums ir tie spontānie randiņi, ko gan, nu mans vīrs parasti nesaka. Viņš vienkārši, nu, piemēram, es tagad teicu, o, es tik ļoti gribu redzēt sakuras, vismaz noziedam vēl, jo kādreiz mēs bijām retrītā, tā, kad tur ziedēja tas dārs, un es saku, nu, aizbraucam vienā pēcpusdienā, un mēs aizbraucam, un es skatos, kad atpakaļceļā mēs vairs nebraucam uz mājām, mēs braucam kaut kur citur, nu, viņš tur bija pievienojis klāt vēl vakariņas un tā tālāk. Tā kā, nu, jā, tam ir jābūt tādam, nu, faktiski tam ir jābūt arī saplānotam, jo tas pats no sevis tā nerodas, tas, un tas jāredz, un ja tu pats jūti to baudījumu, ka tas otrs cilvēks par to priecājas, nu, tas, man liekas, ir tāds apbalvojums, un tad gribas vēl un vēl un vēl. Nu, saka jau, ka daudz laba nevajag, bet pamazam vajag, un vajag bieži. Nu, tāda ir mana pieredze, un tad jau tās dzirksteles un tās dzirkstes nepazūd. Viņas varbūt pārvēršas mazliet savādāks, bet pazūst nepazūd.
Un visos laulību stāžos, vai ne? Jā. Gan tiem, kuriem ir 10, gan tiem, kuriem 50. Jā, nu, mums arī, mēs cenšamies randiņus īstenot, vairāk vai mazāk. Es piekritīšu Indulim, ka Daumans ir daudz romantiskāks par mani. Un, un viņiem tas tā dabiskāk sanāk, kā man, lai cik tas nebūtu tiešām interesanti, bet viņam vairāk patīk pārsteigumi vai kaut ko sarūpēt. Nu, tad, jā, man atliek vien iesaistīties vai prasaņemt, kas arī patiesībā ir liela prasme. Vienkārši ļauties un baudīt to visu.
Jā, nu, pilnīgi piekritīšu te, ka tā atslēga ir tajā plānošanā, jo mēs jau vēlamies to, bet kamēr tas nav plānotājā, tikmēr tas bieži vien nenotiek. Un, un ielikts plānotājā nozīmē, kad viņam ir piešķirta tā prioritāte, ja, un, un ka mēs tiešām to arī plānojam, daram un sagaidam. Nu, tur ir varianti vēl. Meitenes visu nepateica, bet, nu, jebkurā gadījumā vīriešiem tas noteikti ir prātā. Mm-hmm. Viņi visu labi zina, kā pārsteigt savu sievieti. Nu, tas ir jāplāno, jā.
Tad romantikas atslēga ir ieplānot plus otram priecāties un mācīties saņemt.
Ieplānot to laiku, to notikumu. Mm. Jā, bet kā tā izpausma aizies, tas jau ir, tas no abiem atkarīgs ir.
Jā, jo tas laiks pats neuzradīsies. Viņš neuzradīsies, viņš aizplānosies, viss cits būs ļoti svarīgs. Un vienkārši ir par prioritāti jāliek tās attiecības. Un, un nu, mēs vismaz savā dzīvē esam to sapratuši, ka, ja, nu, ja mēs to neieliksim, tad viss cits aizplānosies un nu, arī nebūs tā nu, labā sajūta. Nu, mans vīrs vispār saka, ka viņš neko tad nevar izdarīt, ja mums kaut kas tur, mēs esam kaut kādā mērā attālinājušies, kaut kāda distance, kaut kāda pienākuma mūs ir pārņēmuši. Nu, viņam ir grūti pat strādāt un, un, un nu, mūsu gadījumā tā ir prioritāte, lai mēs vispār varētu to dzīvi tā, nu, ne tikai forši izdzīvot, bet arī nu, visur citur būtu veiksmīgi un labi.
Kas jūsos pašos un jūsu attiecībās ar saviem dzīves draugiem ir mainījies, kopš jūs esat tieši ģimeņu kalpošanā? Varbūt arī kādi pasaules skatījumi ir pamainījušies?
Nu, mans personīgais atradums ir piedošana. Es par viņu esmu daudz jau lasījis, dzirdējis un zinājis, bet tieši šī pārvakarā mēs ar sieviņu gatavojām vienā vakarā piedošanas tēmu un atradām vienu ļoti labu grāmatu, kas runā par pilnīgu piedošanu. Un kaut arī jau Dievs mani atrodot bija izmainījis man priekšstatu par piedošanu pilnībā, es teiktu, ka tas ir mainījies vēlreiz. Un tas ir ļoti spēcīgs ierocis attiecībās. Un vēl viens ieguvums ir prasme klausīties. Ijusties tā otra cilvēka, kā saka, iekāpt viņa kurpēs un saprast, kas tad ir tas iemesls, kāpēc es dzirdu tos vārdus un, un varbūt neteikt gluži to, kas pirmais ienāk prātā. Vienkāršas lietas, bet tas rezultāts ir nu, nu, būtisks. Jā.
Manā gadījumā es tā domāju, vismēr, kopš mēs kalpojam ar šajā, šajā sfērā, ka tā ir tā arī atbildība rūpēties, lai nebūtu tiešām kurpnieks bez kurpēm. Es daudz nopietnāk skatos savām attiecībām, neļauju tām nu, tā kā aiziet tādā nu, pašplūsmā. Un, nu, jā, atskatoties uz gadiem iepriekš, nu, šobrīd mēs vairāk viens otru turam, nu, tā kā, turam uz pulsu, kā lai saka, nu, kad mēs vairāk rūpējamies par tām attiecībām, jo mēs jūtamies atbildīgi arī, nu, mēs esam, nu, tā kā, jā, lai mēs varētu arī kaut ko dot. Mēs ja tāpat izglītojamies, domājam, meklējam, skatāmies, risinām. Tas ir daudz mainījies, jā.
Ko es gribētu teikt, ir mainījies un mainās, un es varu jums abiem pievienoties arī tajā, ka mēs arī daudz lasām kopīgi, to pašu grāmatu. Iepriekšējā komandā mēs arī kā komanda lasījām vienu grāmatu, nu, protams, par attiecīgām tēmām. Un tad man dāvs no Austrālijas atveda pirms kādiem gadiem 15 grāmatu Sacred Marriage. Un tur tā atziņa dzima, kur es tā kā biju visu laikam visu dzīvi meklējusi, kā Dievs laulību ir... kā lai pasaka, izveidojis, iestādījis tādu būtību ne tāpēc, lai cilvēki būtu laimīgāki, bet lai viņi kļūtu svētāki. Un tieši un to es arī sadzirdēju šajā, kad Aina Daumanta teica pēdējā dienā, ka tieši tāda, ka viņa arī ar tādu koncepciju, un tas daudz ko izmaina. Jo kas ir laime? Kas ir laime? Laime var būt un laime var paiet, bet kāds tad ir tas mērķis, kāpēc mēs vēl dzīvojam? Un ja es vēl varu vienu teikumu pateikt pie iepriekšējā, ko tu jautāji, kas ir mainījies un kas ir palicis tāds pats, jo es redzu to pāru, kas pirms 40 gadiem bija jauni tādi paši kā mēs, nepieredzējuši, ka viņu bērni ierodās tagad uz retrītiem. Un tā kā kaut kas labs ir noticis. Un ja viņiem arī vajag to pašu, tad viņi savās ģimenēs arī tās vērtības ir nodevuši. Un tas ir tāds ļoti liels gandarījums.
Protams, ieguvums vēl strādāt komandā. Tas ir kaut kas jauns un nebijis un sadarboties un ieraudzīt dāvanas otrā un iemācīties paļauties arī un iemācīties uzticēties un iemācīties arī nedot par daudz. Tas ir arī tāds, nu tāda no praktiskas, varbūt kā vadītājiem man nepatīk tas vārds, bet nu, kas tur kopā to buru kaut kādā mērā. Jā.
Jā, es vēl gribēju piebilst vienu būtisku lietu. Mēs abi divi esam pamanījuši, ka mēs ar sievu esam kļuvuši komanda. Nu, ikdienā attiecībā esam kļuvuši par labu komandu. Mēs bijām, bet mēs varbūt tik daudz to pat neapzinājāmies, bet tagad mēs tā apzināti to esam ieraudzījuši, mēs to izbaudam un mēs to lietojam.
Kas varbūt jūs pēdējais iedrošinājums vai teikums pāriem, kuras ikdienas skrējienā jūt, ka attiecībām vairs neatliek laika?
Var salīdzināt, ka tā dzīve ir tāds skrējiens, ir tāds brauciens pa šoseju ar lielu ātrumu, ar atļautu ātrumu, bet ar ļoti lielu ātrumu. Tad tas vēlējums būtu pamainīt nevis braukšanas virzienu, bet ceļu, nogriezties uz lauku ceļu, kur jābrauc ir lēnāk, kur var ieskatīties acīs un var dzirdēt, jeb jābrauc pa mežu ceļu, bet pa mežu braukt nedrīkst, tur jāiet kājām. Un tur ir vēl vairāk laika jāveltī viens otram, tas ir tas novēlējums. Tā kā, kad brauciens kļūst pa strauju, tad ir jāmaina ne virziens, bet ceļš.
Sirsnīgs paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums. Paldies par jūsu kalpošanu, paldies par atziņām, lai tiešām Dievs svētī bagātīgi jūsu ģimenes un arī ikvienu, kas klausās šo raidījumu. Dažreiz tuvība nesāks ar lielām pārmaiņām, tā sāks brīdī, kad divi cilvēki atkal apsēž blakus un izvēlas viens otrā ieklausīties. Lai tas mums visiem arī izdodas. Vai citā reizē.
Raidījums iespējams klausīties katru piekdienu 17:00 Adventistu Vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā. Kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!